Labą rytą, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien kalbinu vyriausiai prezidento patarėją socialiniai politikai ir ekonomikai Simoną Krėpštą. Sveiki.
Labas rytas.
Simonai, tokios kelios aktualijos, kurias verta aptarti ir vienas paprastesnė, kitas sudėtingesnė. Vakar snigo dar, o jau vakar vakare kai kurios savivaldybės nusprendė atsisakyti šildymo, baigti šildymo sezoną, kitos dar palauks. Ką jūs manot, metas baigti šildymo sezoną?
Na, man atrodo, šį klausimą jau ne taip ir anksti atsakė, iš tikrųjų prieš daug metų atsakyta, kad yra tam tikra vidutinė paros temperatūra, kuri yra tam tikra norma ir pagal tai miestai priema tų sprendimus. Tai turbūt tikiuosi, kad į tai buvo atsižvelgta, tai buvo priimtas šis svarbus sprendimas.
Klaipėdos medienoje vakar įvyko sprogimai, vakare jau po 9 ugniagesiai likvidavo gaisrą, bet vis dar būdi. Prieš maždaug 20 minučių kalbinau Klaipėdos priešgaisrinės apsaugos vadą ir jis sakė, kad vis dar būdi dėl visa ko. Jeigu kas nors dar įsipliekstų, jie dar pabūs šiek tiek ten. Yra sužeistų du žmonės sunkios būklės ligoninėje. Manoma, kad ne žmogiška, o technologinė klaida įvyko. Dėl to ir kilo tie sprogimo vėliau gaisrai. Na, toks kaip ir mirksnis į ekologistikos gaisrą, tik tai panašu, kad taršos prasme nebus tai baisu. Ši įmonė Klaipėdos mediena turi 909 darbuotojus. Kas čia vyksta? Kodėl mes tokias problemas tokiose didelėse įmonėse turim?
Prezidentas vakarykščio vizito metu Lenkijoje nuolat palaikė ryšį su Lietuvos tarnybom ir sekė situaciją. Ir be abejo, prezidentas linki nukentėjusiems kuo greičiau pasveikti ir be abejo jų artimiesiems stiprybę šio sudėtingų laikotarpių. Na ir prezidentas taip pat paprašė patarėjų savo surinkti informaciją ir vertinti, kokiosgi problemos lėmė tokį incidentą ir ar yra būtinybė imtis tam tikrų sisteminių sprendimų, kad vėlgi mažinti tokių incidentų atsiradimo tikimybę ateityje. Tai be abejo reikia įvertinti informaciją, nustatyti, kas lėmė tokį incidentą ir priimti sprendimus, jeigu jų reikės.
Prezidentas pastaruoju metu taip pat užsako visuomenės apklausas įvairiais klausimais. Mes jas vis pamatom, pastebim, paskutinės dvi buvo apie Stambulo konvencijos ratifikavimą ir partnerystės įstatymo priėmimą. Kodėl prezidentas užsako apklausas šiomis temomis?
Na, prezidentūra, tiksliau pasakius, taip, vykdo, užsako tam tikras apklausas periodiškai ir iš tikrųjų mes siekiame surinkti informaciją iš visuomenės apie svarbiausius klausimus. Na, ir iš tikrųjų žymiai daugiau dėmesio skiriame kitiem aktualiem klausimam, tokiem kaip pandemijos valdymas, pasitikėjimas vakcinomis, noras skiepytis ir vėlgi tie patys skaičiai rodo, kad yra 68% žmonių šiandieną, kurie nori skiepytis ir tas skaičius beveik nepakito nuo metų pradžios. Na ir šalia šių klausimų yra ir kitų aktualių klausimų, kurie yra paliečiami tose apklausose. Tai yra būdas surinkti informaciją, gauti daugiau informacijos. Tos apklausos jūsų minėtais klausimais beje parodo, kad labai didelė žmonių dalis tiesiog neturi informacijos ir nesupranta pilnai, kas yra Stambulo konvencija, daugiau kaip trečdalis tokių apklaustųjų. Ir tai rodo tam tikrą dialogo spragą tarp valdžios ir visuomenės, nes tikrai tam tikri sudėtingi klausimai, jie nėra aišku žmonėms ir tai turbūt yra svarbi žinia, žvelgiant į ateitį ir sprendžiant visus ir sudėtingus klausimus, kurie kyla mūsų visuomenė.
Vakar Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen suabejojo, ar apskritai reikia vietinio galimybių paso, jei taip ir, ar taip ar taip birželį tikimasi paleisti į veikimą Europos Sąjungos COVID-19 pažymėjimą. Na, svarbu čia tikriausiai pabrėžti, kad pasų konceptai skiriasi. Galimybių leistų užsiimti platesnę socialinę veiklą, kontaktinę veiklą, o Europos Sąjungos sertifikatas daugiau leistų judėti laisviau bendrijos ribose. Kokia prezidentūros pozicija šiuo klausimu, nes vyriausybė turėtų apsispręsti rytoj?
Iš tiesų jūs labai teisingai pastebėjote, kad na, šiuo metu diskusija daugelį atvejų krypsta apie ar kažko reikia, ar kokiam sąlygom to reikia, bet mažiau kalbame apie patį objektą. Tai kas konkrečiai yra tas galimybių pasas, kokias rytis jisai turėtų paliesti, kaip jisai turėtų veikti. Na ir nėra to pilno sutarimo būtent dėl pačio objekto, jo formos. Nes vėlgi tie galimybių pasai, kaip jūs minėjote, jie gali būti labai skirtingi. Europinis žalesis pasas yra labai konkretus, skirtas kelionėms ir su labai konkrečiom sąlygom, tai paskiepyti pilnai žmonės, testuoti ir persirgę, galėtų keliauti Europos Sąjungos šalyse, tarp šalių, be jokių suvaržymų. Na, vidiniai pasai, jie gali būti labai skirtingi. Ir turime Daniją, kuomet jisai naudojamas plačiai, skaitant ir kavines, ar kirtiklas, ir tuomet be abejo iškyla labai klausimai su testavimu ir galimybėmis užtikrinti plataus masto testavimą. Danija turi tokias galimybės. Na, kitos valstybės priima tam tikrus siauresnius sprendimus. Na, ir prezidentūros nuomonė, turbūt palankesnis sprendimas yra greitesnis ir siauresnis, tarkime, liečiantis tam tikrus kultūrinius, sportinius renginius ar galimybę lankyti globos namus, ligoninės, kas nereikalautų ir didelių testavimo apimčių. Tai turbūt svarbiausias dalykas būtų būtinai sutarti dėl pačio objekto formos, na, ir tuomet turbūt visos tos aplinkybės, kaip, kada toks sprendimas galėtų būti įgyvendintas, tie klausimai ir savaime, kai kurie išsispręs.
Na, skiepyti žmonės jau ir dabar gali savo artimuosius ligoninėse ar slaugos namuose lankyti?
Na taip, tai kažkuria prasme tas galimybių pasas ir dabar galioja ir yra tam tikros išlygos grįžtantiems iš užsienio valstybių, nereikia pilnai vakcinuotiems, nereikia taikyti karantino. Tai visą tą subendrinus ir turėjus viename sprendime, elektroninėme, patogioje formoje, su galimybę validuoti, kas dar labai svarbu, galimybių pasas turėtų užtikrinti validacijos galimybę, nes šiuo metu, na, turime nemažai atvejų, kai tiesiog ar uoste žmonės ar neužpildo informacijos, ar tiesiog praeina tos postus ir nėra sužiūrimi, būtent įsitikinama, kad tikrai tie žmonės yra vakcinuoti ir panašiai. Tai toks sprendimas elektroninis tiesiog užtikrintų skaidrumą ir tam tikrą tvarką. Bet ta siauresnė apimtis būtų galimybė aktyvuoti tokį sprendimą, suteiktų galimybę žymiai greičiau ir mažesniais kaštais.
Siauresnė galimybė, labai čia įdomu, dėl to, kad Lietuva negalėtų visiems norintiems ir bet kuriuo metu suteikti nemokamo testo, ar tai dėl to yra siūloma siaurinti panaudojimą galimybių paso, nes, pavyzdžiui, Europos parlamentas siūlo, kad pažymėjimas pasiskiepijusiems galiotų metus, persirgusiems 90 dienų, o jau su testais 72 valandas, PGR, jeigu greitasis 24 valandas ir turi būti tie testai nemokami, kad būtų žmogaus teisės nepažeidžiamos. Tai ar Lietuva neturi tokių galimybių visiems nemokamai suteikti, kad jų siūlo atsiaurint?
Vėlgi, grįžtame prie to, ką tas galimybių pasas reikštų ir kokias veiklas atimtų. Jeigu mes patetiškai sakytume, kad tas galimybių pasas suteikia atidaryti visas kavines ir restoranus ir būti viduje, na tai be abejo, mes turime šimtus ir turbūt tūkstančių kavinių ir restoranų Lietuvoje, na ir suteikti galimybę atidaryti visas tokias įstaigas ir tuomet užtikrinti testavimą tūkstančiam žmonių per dieną, na turbūt tokių galimybių nėra pakankamai. Užtat geriau būtų pradėti nuo siauresnių sprendimų, įsitikinti, kaip veikia pati sistema, ar nėra strigimų, na kaip matėme, buvo tam tikrų strigimų su elektroninė registravimo skiepyti sistema. Ir žingsnis po žingsnio judėti, jeigu pasiteisina, plečiant tas veiklas, tai tai būtų sprendimas. Nes turbūt blogiausias sprendimas yra apskritai nepaleisti tos sistemos ar kurti ją labai plačiai ir sudėtingą ir galiausiai sulaukti vasaros, kuomet didžioji dalis visuomenės bus vakcinuota ir tas galimybių pasas siekiant lankščiau prisitaikinti prie sudėtingos epidemiologinės situacijos saugiu būdu ir siekiant atverti tam tikras veiklas anksčiau, negu tai leidžia epidemiologinė situacija, tas laikas būtų praleistas ir tos diskusijos būtų bergždžios reikalas.
Būtent labai įdomu, kiek laiko verta turėti tokį galimybių pasą, nes Europos parlamentas būtent tą Europos Sąjungos pažymėjimą, Europos Sąjungos masto pažymėjimą siūlo įveiklinti metams. Tai yra po metų atsisakyti tokio dalyko, nes nerimaujama, kad jis pakeistų įprastų judėjimui tarp valstybių reikalingų dokumentų ir žmonių laisvės neribotų. Kiek laiko turėtų galioti lietuviškas galimybių pasas? Arba kokia, nebūtinai laikas konkrečiai, bet kokia riba yra, pavyzdžiui, pasiskiepimo procentų ar panašiai?
Turbūt viskas priklausytų nuo tos pačios epidemiologinės situacijos, kiek turėtume susirgimų ir tai būtų pagrindiniai veiksniai, ar galima atverti visas veiklas saugiai, jau pasiskiepijus ir taikant tam tikras kaukių dėvėjimo taisyklės, ar tai yra pakankamai saugu ir tai iš esmės eliminuoja sudėtingus užsikrėtimus ar sumažina jų mastą iki pat minimumo. Jeigu to neįmanoma bus užtikrinti ateinantį pusmetį ar metus ir vis dar turėsime tam tikrą skaičių susirgimų, tada, aišku, tas galimybių pasas, kuris leistų saugiai vykdyti veiklas ir gyventi kartu su to virusu saugiai, tada jisai būtų pasiteisintis sprendimas. Bet be abejo, jeigu neturėsime to sprendimo, tai tikrai ir neturėsime galimybių jo naudoti, o panašu, na, kai kurios valstybės jį naudoja ir joms tas sprendimas pasiteisinęs. Ir vakar vėlgi buvo naujų pranešimų, kad ir Vokietija planuoja tam tikrus išlygas paskiepytiems žmonėms. Prancūzija taip pat labai aktyviai diskutuoja šią temą. Tai panašu, kad vis daugiau valstybių renkasi turėti tam tikrą mechanizmą, kuris gali vadintis COVID pasu ar žaliuoju sertifikatu, kuris leistų tam tikrą laikotarpį keletą mėnesių kaip minimum mažiausiai prieki gyventi saugiai kartu su virusu.
Vilniuje prasidėjus 45 metų ir vyresnių vakcinacijai, jūs jau minėjot, kad strigo sistemos, registracijos sistemos, savaitgalį taip pat stebėjome, o kai kurie ir stovėjo tuose eilėse dėl stringančių sistemų prie Litexpo, dalis iš vis negali gauti vakcinos, nes, kaip rašo LRT LT, į e-sveikatą neįvesta diagnozė apie lėtinę ligą, nors, pavyzdžiui, tyrimai buvo daryti, jų atsakymai matomi ir vaistai skirti. Masinė vakcinacija dar net neprasidėjo, mes jau stringam.
Na, masinė vakcinacija, galima sakyti, ir prasidėjo, nes iš tikrųjų nemažai žmonių yra paskiepyta, sunaudota beveik milijonas vakcinų ir, kaip jūs minėjote, kai kuriuose miestuose vakcinuojame jau 45 metų žmonės. Dėl sistemų strigimų, taip, tie strigimai turbūt neišvengiami ir, kiek žinau, jie buvo išspręsti per keletą valandų vakar Vilniuje. Be abejo, reikia iš to pasimokyti ir galvojant apie didesnius rautus pritaikyti tas sistemas. Bet turbūt didesnė problema yra vidutinio dydžio miestuose, kuriuose sistemos vakaros nestrigo, nes tų sistemų tiesiog nėra. Ir kaip jūs minėjote, kai kurie miestai turi, netgi yra priversti formuoti gyvas eilės, nes nėra kaip užregistruoti didelio kiekio žmonių. Na tai tos visuotinės stiprios ir gerai veikiančios registravimo sistemos skiepams, jos tikrai labai trūksta. Ir šiuo metu, kai iš esmės vakcinų trūkumo problema yra išspręsta. Na, šį rytą mes turėsime apie 220 tūkstančių nepanaudotų vakcinų, dar gausime keletą siuntų, kitos savaitės pradžioje vėl gausime didelės Pfizerio siuntas. Iš esmės, vakcinų trūkumo klausimas yra išspręstas ir dabar mes perinam į antrąją fazę, tai efektyvaus greito skiepimo fazę, kuomet registravimo sistema, visuotinė registravimo sistema ir jos sklandus veikimas yra kritiškai svarbus ir čia tų sprendimų ir atsakymų be abejo iš sveikatos apsaugos ministerijos reikia tikrai labai greitai.
Rytų Lietuvos vakcinacija. Prieš porą savaičių jūs siūlėte, kad vietiniai influenceriai galėtų paskatinti žmonės skiepytis. Ar šią idėją prezidentūra pasiūlė vyriausybei?
Na, be abejo, aptarinėjamas pandemijos valdymo klausimas yra pastoviai su tiek su vyriausybė, tiek su ministerijomis. Ir, na, matome, tam tikrų poslinkių vis dėlto įvyko Rytų Lietuvoje. Kita vertus, na, pagal vyresnių žmonių skiepimą mes kaip ir buvome treti nuo galo Europos Sąjungoje, taip ir likome. Vis neramina mus ta situacija, kad 80-mečių mes esam ir vyresnių, esam paskiepiję vis dar mažiau negu pusę pirmojo skiepo, tai 47%, o Europos Sąjungos vidurkis pagal šį rodiklį yra 77%. Tai šiuo atžvilgiu mes vis dar smarkiai atsiliekame ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl dėja kiekvieną dieną netenkame nemažai gyvybių, daugiau nei 10, ir vis dėlto šioje srityje turime kur pasitempti. Na, Rytų Lietuvoje taip pat yra savi iššūkiai ir vėlgi bendravome ir su jungtinės karalystės specialistai, kurie mums parodė, kaip jie pasiekė tos pačius lietuvius jungtinėje karalystėje ar lenkus ir kitas mažumas, tiesiog kalbėdami jų kalbą, pateikdami informaciją aiškiai ir pasitelkdami nuomonės formuotojus, kuriais tie žmonės pasitikė. Tai davė rezultatą. Tai šioje srityje tikrai yra kur padirbėti tiek dėl Rytų Lietuvos aktyvesnio skiepimo, tiek ir dėl vyresnių žmonių aktyvesnio skiepimo, nes šiandien mes turime didelį atsilikimą.
Premjerė Ingrida Šimonytė buvo nuvykusi į Rytų Lietuvą, galbūt ir prezidentas galėtų nuvykti ir įtaką padaryti?
Taip, be abejo, prezidentas irgi kiekvieną mėnesį dirba po dieną regione ir be jokios abejonės esant poreikiui planuotume tokius vizitus. Bet vėlgi, turbūt žymiai efektyviau yra nuolatinis darbas savivaldybių lygių, kontaktai su vyriausiais asmenimis, o rytų Lietuvoje su plačiaja visuomenė, aiškinant, kad virusas yra pavojingas ir vakcina reikšmingai sumažina mirties sunkių atvejų riziką. Ta reikia be abejo padaryti suprantamą, paprastą formą, suprantamą kalbą tiem asmenim ir būtent ta plati informavimo kampanija turbūt yra pats efektyviausias būdas pasiekti tos žmonės ir pasiekti gerą rezultatą vakcinuojant.
Sakote, esant poreikiu, prezidentas vyktų į rytų Lietuvą, ar dabar tas poreikis nepakankamai aiškus ir reikalingas?
Na, kaip aš minėjau, turbūt yra žymiai efektyvesnių būdų užtikrinti tą tikslą, kurio mes norime pasiekti. Na, tikslas yra turėti masinį platų vakcinavimą ir žmonių norą vakcinuotis kuo greičiau, bet kokia vakcina, kuri yra patvirtinta ir saugi. Na, prezidentas tikrai yra aktyvus pandemijos valdymo klausimais ir vakcinavimo klausimais ir pats pasiskiepijo tą vakciną, dėl kurios kilo daugiausiai diskusijų. Na, tai be abejo, taikome visas priemonės mūsų mandato rėmose ir tikrai norime, kad ta vakcinavimo situacija gerėtų.
Bet tos vakcinos, dėl kurios kilo daugiausia diskusijų, tai yra AstraZeneca, Danija atsisakė dar vienos vakcinos, Johnson & Johnson. Danijos sveikatos apsaugos valdyba padarė išvadą, kad Johnson & Johnson vakcinos nuo COVID-o naudojimo nauda nėra didesnė už riziką sukelti galimą neigiamą poveikį tiems, kurie gauna šią vakciną. Taip skambėjo pranešimas iš Danijos sveikatos apsaugos ministerijos. Ar jums žinomi moksliniai įrodymai, tyrimai, kad yra taip, kaip sako Danijos sveikatos apsaugos ministerija? Kodėl ta šalis vis atsisakinėja? Tai AstraZeneca, tai stabdo Johnson & Johnson skiepijimą.
Šiuo atžvilgiu labai svarbu suprasti kontekstą. Danijoje užsikrėtimų skaičius yra beveik 4 kartus mažesnis nei Lietuvoje. Na ir tokia aplinkoje, kai užsikrėtimų yra labai mažai, be abejo, skaičiuojant įvairias tikimybės, galbūt galima prieiti ir panašių išvadų, kurių priejo Danai. Na, Lietuvoje yra visiškai kitokia situacija, mes turime vidutiniškai daugiau nei po 1000 užsikrėtimų, daugiau kaip 10 mirčių vis dar. Na ir šiuo atžvilgiu visos patvirtintos vakcinos Europos Sąjungos šalyse yra saugios ir efektyvios. Ir kiekvienas papildomas skiepas, nesvarbu kokio gamintojo, jis potencialiai gali išgelbėti gyvybės. Ir tikrai palaikome tuos sprendimus, kurie priimti Lietuvoje, kad skiepimas turi būti aktyvus. Be abejo, informuojam žmonės apie galimus šalutinius poveikius. Dar labai svarbus aspektas, kurį ir pabrėžė Europos vaistų agentūra, kad kaip ir bet kokio kito vaisto, taip ir vakcinos šalutiniai poveikiai, jie turi būti skaidriai įvardinami žmonėms. Na, šeimos gydytojai turėtų pakonsultuoti tam tikras rizikos grupės dėl vakcinavimo. Ir tai turėtų būti tas subalansuotas sprendimas, bet be jokios abejonės skiepimas Lietuvoje turi žymiai daugiau naudos negu įkalimų rizikų.
Praėjusią savaitę siūlėte neapmokestinamų pajamų dydį didinti 50 eurų iki 450. Finansų ministrė Gintarė Skaistė tokį pasiūlymą vadina netikėtų jiems ir žiūri į jį rezervuotai. Tarptautinės organizacijos rekomenduoja, kad paramos priemonės po pandeminių laikotarpių turėtų būti terminuotos ir aiškiai nukreiptos į nukentėjusiosius. MPD pakėlus 50 eurų metiniai biudžeto praradimai siektų mažiausiai 85 milijonus eurų. Ar galim sau leisti, juolab, kad iki Liepos siūlymas toks. Yra ir laiko liko nedaug, nors praėjusiais metais prezidentui pavyko Seimą įtikinti.
Na, bendra darbo užmokesčio raida Lietuvoje slepia su nelygybė susijusias tendencijas. Na, jeigu pažiūrėtume praėjusių metų atlyginimų pokyčius, 20 metais vidutiniai iškai atlyginimai augo 10%, tačiau matome, kad 10% daugiausiai uždirbančių asmenų atlyginimai augo 20%. Na, 10 mažiausiai uždirbančių asmenų atlyginimai iš esmės pernai metais nepakeito. Ir nelygybė dirbančiųjų tarpe jinai išaugo. Kad dar buvo pastebėta pandemijos metu, kad mažesnės pajamas gaunantis darbuotojai dažniau dirbo tokiose veiklose, kurios dėl pandemijos buvo ribojamos, jie negalėjo dirbti per nuotolį, na, o kita vertus būtent aukštesnių pajamų gavėjai galėjo sėkmingai dirbti per nuotolį. Taip pat, na, tokios tendencijos labiau paveikia atskiras grupės, pavyzdžiui, moteris. Na, ir tokioje situacijoje manome svarbu, jog tas atotrūkis tarp minimalios algos, kuri beje buvo padidinta nuo sausio pirmos dienos ir neapmokestinimo pajamų dydžio, jisai neturėtų didėti, kaip yra šiais metais, na ir tas neapmokestinimo pajamų dydžio pokytis vis dėlto sumažintų tas rizikas, kad būtent dirbančiųjų tarpe pajamų nelygybė, na ir dirbančiųjų skurdas, kuris Lietuvoje siekia beveik 10%, jisai neišauktų šiuo laikotarpiu, kuris yra specifinis ir veikia tam tikras ekonomikos dalis neigiamai, kai tuo tarpu kitos ekonomikos dalis auga pakankamai sparčiai ir tas bendras rezultatas, tiek bendro vidaus produkto augimo išraiška atrodo neblogas, tačiau viduje matome tam tikrų rizikų. Ir būtent šis siūlymas, kuris nėra dar pilnai priimtas, prezidentas nepasirašė dekreto, tiesiog aktyviai svarsto šį siūlymą, jis būtų nukreiptas būtent į tai mažinti dirbančiųjų asmenų pajamų nelygybės atotrūkį ir dirbančiųjų asmenų skurdą, ypač nukreipiant į tuos asmenys, kurie uždirba mažiausias pajamų sumą.
Finansų ministrė Gintarė Skaistė taip pat pritarė grynųjų pinigų atsisakymui mokant atlyginimus, ne pensijas, ne dar kažką atlyginimus. Kokia prezidento pozicija šiuo klausimu?
Na, prezidentas palaiko bendrą kryptį ir vėlgi yra nemažai tyrimų ir kitų šalių patirčių, kad grynųjų naudojimo apimtis dažnai koreliuoja su šešėlinė ekonomika, su na, mokesčių vengimo mastais. Tai bendra kryptis yra teisinga ir prezidentas ją palaiko. Tuo pat metu reikia vertinti tam tikrus niuansus. Daugiausiai kalbame apie regionus, apie mažas įmonėlės, parduotuvėlės, kuriuose na, tas grinųjų prieinamumo klausimas, bankomatų prieinamumo klausimas yra aktualus. Tai turėti tam tikrus sureguliavimo mechanizmus, kad būtent tokiams įmonėms nekiltų sunkumų perėnant prie naujo sistemos.
Ačiū Jums, vyriausiasis prezidento patarėjas socialiniai politikai ir ekonomikai Simonas Krėpšta. Iki.